мястото на събитието. Обръщение на радио К2. Хора, българи, може би идва нов 10 ноември. Може би се ражда вятърът на промяната. Вие ще решите. Но преди да действате, чуйте тези думи. Преживейте тази музика и разсъждавайте сами. Не за пари или дребни облаги. Какво и защо правите? Майкъл Корлеоне, кръстникът. Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтенно и законно. Но колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат. Ако, Радиард Киплинг. Ако владееш се, когато всички треперят, а наричат теб страхлив, ако на своето сърце едничко се довериш, но бъдеш предпазлив, ако изчакваш, без да се отчаиваш, на клеветен не сееш клевети или на мразен злоба не спотайваш, но ни премъдър, ни пресвят си ти, ако мечтаеш, без да си мечтател, ако си умен, без да си умник, ако посрещаш краха зъл предател, еднакво с триумфа, стар циник, ако злодей клетвата ти свята превърнат в клопка и го понесеш, или пък видиш сринати нещата, градени с кръв, и почнеш нов градеш, ако на куп пред себе си заложиш спечеленото, смело хвърлиш зар, изгубиш и започнеш пак, и можеш да премълчиш за неуспеха стар, ако заставиш мозък, нерви, длани и изхабени да ти служат пак, и крачиш само с волята останал, която им повтаря влезте в крак, ако в тълпата лорда в теб опазиш, в двореца своя прост човешки смях, ако зачиташ всеки, но не лазиш, ако от враг и свой на те е страх, ако запълниш хищната минута, 60 секунди спринт поне веднъж, светът е твой, молбата ми е чута, и главно, сине мой, ще бъдеш мъж. Обръщение на радио К2. Хора, българи, може би идва нов 10 ноември. Може би се ражда вятърът на промяната. Вие ще решите. Но преди да действате, чуйте тези думи. Преживейте тази музика и разсъждавайте сами. Не за пари или дребни облаги. Какво и защо правите?
Само да искате, още не са е качили в джипа, а тя вече посяга и сваля му ципа. Такъв е живота. Поздравявам всички вестници и главните редактори и техните заместници. Всеки пише за всичко, а от нищо не разбира. Толкова е гнусно, че не ми се коментира. Не ми говорете за закон и конституция. В тая държава всичко е проституция.
Ако сте живеш в лъжа,
няма такава държава. Няма такава държава.
Смисъл това и последната илюзия умра. В тая страна на властите властта.
И имам удоволствието да кажа добър ден на следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Слави Трифонов, водещ на шоуто на Слави по BTV. Слави, здравей, чуваме ли се?
Добър ден.
Кой и на какво основание може да управлява България? Това е голямата тема, която се опитваме да обсъждаме след 12 май пред срещните парламентарни избори и след евроизборите на 25-ти, които избори показаха, че хубави или лоши, ГЕРБ са първи, БСП е втора, ДПС са трета. Кой и на какво основание може да управлява България, Слави?
Ами аз не съм... Защо мен ме питаш за това?
Нищото много ти харесва на тая песен, напели сме един страхотен клип. Ти имаш ясна оценка, че няма такава държава.
Това са хората. Аз не съм привърженик на тезата, че управляващите са държавата и когато човек се изказва против държавата, всъщност би следвало да се изказва против себе си. Когато е била монархия и монархическа формата на управление, Луи 14 е стигнал до израза държавата, това съм аз и било логично. Е така.
Лета се моя.
А сега? Да, сега държавата, това сме всички ние. Когато се изказваш против държавата, говориш против себе си, защото тези управляващи са функция на обществото. Има демокрация, която е най-прекрасната форма на общуване, на начин, по който можем социално и економически и правно да общуваме и ние сме избираме управници.
Като казваш, че държавата това сме ние, аз ще те допълня, ще кажа родината, даже не държавата.
И сега не мога да влизам от такива констатации, защото според мен формата на управление е такава, каквато ние изберем. Ако тази форма на управление, както аз видимо, не форма на управление, начин по който се избират управляващите путата, тя не става, както е видимо в последните 23 години, трябва да има по-различна форма на управление, на избиране на управляващи и тя поне трябва да се експериментира. Тоест, според мен, твърдо, задължително в тази среда, в която живеем, според мен трябва да бъде мажоритарен избора. Това е задължително.
Добре, но като е мажоритарен избор, имаме ли личности, визионери?
Той пазар ще се промени.
Аз те питах веднъж, ти няма ли да влезеш в политиката? Сега какво мислиш пак? Не се чува, Слави. Не се чува?
Ало.
Да, сега да. Да, започни от начало.
Казвам, че пазара ще промени... просто оттеквам и затова ми е малко трудно да говоря.
Ама, чува се радиото ли какво?
Ами да не знам, аз съм го включил, просто те чувам тебе. Чувам го също след това.
Ами да ти кажа честно, так, нещо, не мога да разбера дали те телефони подслушат, не ми ли е по-лесно да слушат ефира?
Ами те да и знам, ти не си много скритен, скрит човек, така че каквото имаш да казваш, си го казваш директно.
И ти също, така че никой не подслуша да слушат радиото, да кажете.
Така... Смятам, че когато е мажоритарна формата на управление, ще се появат личности. Сега, когато е партийно и когато има потребност повечето депутати да бъдат послушни, се явяват едни личности. Когато е мажоритарно, пазара ще накара да се появат други личности, които ние ще ги избираме. Може би няма да стане веднага, когато се промени системата, защото тя се промени. Няма как да не се промени, няма как да не се приложи мажоритарния вод и задължителното гласуване и електронното гласуване. Защото този парламент, който се задава, ще бъде същия като предишния и няма никакво значение кой ще управлява. Най-вероятно ще управлява този, който прилича на предишния, който прилича на по-предишния, който прилича на по-предишния. Така че, така или иначе, хората няма да издържат. И ако не стане доброволно, защото парламента, видимо, доброволно не желае, ще стане по насилствен път. А по насилствен път хората имат право да излезнат пред парламент и пред всяка една държавна структура и да поискат това, което имат нужда, защото те са държавата. Ако излезнат с паве, ще ги послушат по-добре.
Ти сега не се ли страхуваш, че ще те обвинят, че призоваваме към саморазправа, към кръв?
Ами виж сега, те така или иначе трябва да го приемат това с задължителното, електронното и мажоритарното гласуване, защото не че е много вярвам на социологията, но аз правя социология редовно. Над 80% от хората са за това да има мажоритарно, електронно и задължително гласуване. Както цялата държава беше наясно, че нашите медици в Либия са невинни. Въпреки че Иван Костов излезе и каза, ми може и да са виновни. Аз знаех, защото това работя и да не казвам както един бивш министър-председател, че съм ходещ на социология, но бях наясно, че хората не могат да приемат, че обикновени български жени са убили 400 либийски деца. И така се и оказа. Същото и в момента. Огромната част от хората знаят, че с купения вод, с циганския вод, който се пазарува, с това, че гласуват само 30% от хората, 70% протестно не ходят да гласуват. И тези, които са избрани само с твърди електорати. С това, че ДПС във всяка една власт е решаващия фактор. Сигурен съм, убеден съм, че над 80% от хората искат да има задължително електронно и мажоритарно гласуване. Над 2 милиона българи са в чужбина. Откриват се само 100 секции. Някой човек трябва да измине 1000 км за да гласува. Правил съм концерти и съм ходил много по чужбини, съм общувал с българи. Тях продължава живо да ги интересува какво случва в България. Те са българи, които трябва да имат възможността да гласуват. Ако няма електронно гласуване, как ще гласуват? Как ще окажат своя вод? А те са от огромно значение. Това са хора амбициозни, които са отишли в чужбина, за да се хранят. Те не са избегали от България, защото не им харесва природата или роднините им. Не им харесва начина, по който съществуваме и живеем в момента. Тези три неща ще променят системата или поне са някакъв опит. Този, който в момента представляваме, видимо не се получава. И Станишев каза, че е за задължително гласуване. После се оказа, че БСП гласуват против. Парламента отказва твърдо да приеме тези точки, които са от огромно значение. След като отказва, то парламент е избран от хората. Хората ще го принудят. Означава, апелирам за някакво насилие. Какво стана 97 година? Аз съм апелирал. Тогава имахме едно предаване каналето. Излезнах и спях една песен път на половина нов, заедно с моите колеги тогава. Хората излязаха. Иван Костов стоеше на топло в парното на парламента. Той после оглави протеста. Политиците трябва да разберат, че са назначени на работа от хората, а не са някакви богоизбрани. А мисля, че всичко това, което казвам, звучи логично и то е в главата, в разсъжденията на всеки един нормален българин.
Така е, но нали знаеш, че хората се нуждаят от лидери? Ти сега сам напомня това, което аз щях да напомня и мога още много неща да добавя за твоето изграждане и твоето влияние. Отбелаш ли ми въпроса? Аз много сериозно те питам. Защо не влезеш в политиката? Ти? Със своя авторитет, със своята визия?
Аз давам интервюто от много време, знам. Именно поради един куп. Давам ти интервю, защото ти си била почтена, когато съм ти предлагал да говориш в моето шоу. Винаги си била съгласна и си била почтена. Затова ти давам интервю. Иначе знам...
Ценя това и е чест за мене. Да?
Слушат ми други хора, но все пак да ти кажа, като ми ставаш такива въпроси, осъзнаваш ли, че всъщност питаш някакви неща, които касаят отговорности, които човек трябва много внимателно да приема.
Да.
Аз не се хвърлям в някаква работа, каквато и да е тя, с смисълта за благоденствието, за облагите, за ефекта от нея. По-скоро по смисъла на източната философия ме вълнува пътя. А да не звуча, понеже съм откровен, винаги нито съм себичен, нито ме вълнува власт, пари, слава, неща, които вълнуват повечето хора, които се занимават с политика, да не кажа почти всички. Mm-hmm. Това е огромна отговорност, която за да се вземе човек с нея, трябва да има екип, подходящи възможности, образование, трябва да има... Въобще не се чувствам човек, който може да свърши работа.
Така, хубаво. И по силата на тая ти абсолютно точна оценка за това какъв трябва да е образът на политика и неговата отговорност. Провиждаш ли такива в България? Борисов, Станишев, Местан?
Виж сега, когато България е освободена от турско робство, една голяма част от инициативните българи изпращат децата си да учат в чужбина. Те са и много морални, защото България има патриархално общество, което има много добро възпитание. Тези деца по-късно се връщат и се заемат с това да бъдат част от политическата система на България. Но тогава е била такава средата. Ако се промени средата, ще се появат хора, ще дойдат качествени хора и ще върнат и от чужбина, или в рамките на определено време ще се появат хора, които ще има смисъл да бъдат в политиката. Но те трябва да бъдат мажоритарно избирани. Защото така ще могат да носят отговорност с лицето си и с действията си директно пред суверена. А така като се избират само на партии, виждате резултата какъв е. А иначе аз сега да коментирам, като кажеш телевизионен водещ, ето има един телевизионен водещ, който в момента е в политиката.
Да, какво мислиш за него?
Моля?
Какво мислиш за неговата кариера в политиката?
Е, отвратително е с всичките тия лъжи и измами. Аз го казвам ясно в предаването си, заедно с моите колеги. Повечето отвратително е поведението, най-вече лъжата. И въобще всичко е ясно, нали? Всичко е ясно на всички, как се финансира, откъде се финансира.
Нищо не е ясно. Той сега току-що беше преди тебе в ефира и ми каза, че си подал декларацията Сметната палата, всичко му е леги артист и му окей. На кого му е ясно?
Сега, нали, разбираме, че са важни доказателствата, но логично погледнато, той лъже.
Лъже.
И сега аз съм отдавна в цялата тази история. Не може да получава толкова такава заплата и такива пари, за да си финансира всичко това. Това е безумно. Аз знам колко пари се получават. Нали това работи?
Добре, ама чай сега. Човек като лъже, трябва да се сеща все пак, че може да бъде хванат. Толкова ли се чувства ненаказан?
Много пъти съм си задал. Да, най-вероятно, да не би да е. Кой е бил наказан?
Все някой някога.
Кой бил наказан за това, че... Моля?
Все някой някога ще бъде, с извинение.
Когато се промени системата, съдебната система в момента е функция на политическата. А трябва да бъде по закон, по конституция, трябва да бъде независима власт. Когато се промени системата... Не искам да звуча като някакъв оптимист тук на празно, но нали живеем тук, се трябва да правим някакви опити.
Не си кажа ли какво ми каза омбудсмана преди малко? Говорихме за разни работи и в това число и за мониторинга 8-годишния. И той каза, че аз го репликирах нещо, че така както ми говорише, мониторинга ще бъде 80-годишен сигурно. И той каза ми, няма да е лошо. Смяташ този човек, който е омбудсман, който е бил политик, който беше председател на Върховния административен съд, той да произнесе това? Значи нещата са много зле.
То е видимо за всички. За това трябва да се промени системата.
Какво се случва с Корпоративна търговска банка? Според теб?
Нямам представа аз да не съм от банков надзор.
Така?
В случай банка БНБ ясно се изказва.
Какво казва?
Банката не е в фалит, банката е замразена за 3 месеца. Има проблеми, които ще бъдат решени. И така и реагира. Банката система е стабилна.
Дали?
Аз знам, че е така. Да, разбира се.
Не съм сигурна. Значи смятай, че спират се парите на хората 3 месеца или по-малко, или колко
сега, тази банка даваше 8% лихва на влог, при положение, че другите банки даваха 2, максимум 2% и половина.
Ама хайде да си отговорим на въпроса, откъде дойде това самочувствие и това доверие на хората?
Хората искат да взимат. И откъде да знаят?
Не искаш, ще ти го кажа. Държавата наливаше пари като за световно в тази банка,
и
с което
е
създаде авторитет, че адски сигурно.
И сигурно, но все пак аз не мога да говоря за неща. Ето преди малко, както каза Бареков, се замислих наистина, на мен така ми изглежда, но в крайна сметка за това трябва да има съдебна система, която да работи с факти, а не с това какво ти харесва и какво не ти харесва и как искаш да получиш пространство. Банковата система в България е стабилна, това трябва да си да го знаеш, това е един от секторите, които работят добре. Това, че една банка не е в тези условия, не означава, че цялата система е зле.
Да, надявам се и аз горещо, но въпросът е друг. Ако Народна банка е виждала нещата и ги е търпяла, кой и как ще ги санира?
Мисля, че това е пазарна икономика, банката не се справя добре или има е раздала кредити, които са необезпечени, би следвало самата банка да си понесе последствията, както и се случва в момента.
Тя, банката, не знам дали ще си понесе последствията, откъде си толкова сигурен. Ще намерят един купувач, който е нейно подставено лице, Нефтаргбанк, който е и акционер в банката.
Проблема не е в банката, проблема е в начина, по който се управлява чисто политически. Не са олигарси тези, че мразят тая дума, които управляват партиите, а по-скоро партиите се създават олигарси. Банката е само средство, тя не е цел. Банката е средство, с което да налагаш волята си, да управляваш, да манипулираш, да притежаваш още по-големи финансови активи. Мисля, че навсякъде по света парите са основно средство, за да се налага власт. Просто трябва да се промени системата. Аз като някакъв грамофон говоря, но ти си ми се обадила да ме питаш. Според мен всичките проблеми, които се случват, са заради неправилния начин, по който си избираме политиците и се взаимоотношаваме.
Така е. Нямаме спор в това отношение, но въпросът е, че...
Тоест банки няма да има такива, когато има друг начин, друга отговорност. Даже вижда колко важно нещо не говори, когато ми задаваш въпроси. Не говори за морал. А то е от огромно значение, но пък кой му е стожер на морала? В едно нормално цивилизовано общество би следвало да е някаква религия, църква, семейство, училище. А, виж каква липса тотална на морал има. Това вече кой пък да го оправи? Кой да направи така, че да сме морални? Да знаем, да правим разликата между добро и зло, между лъжа и истина. Виж какви проблеми има, които са на обществото. Както беше казал Чърчил, е бил казал, че всеки народ си заслужава управниците. Явно обществото не е много добре, за да имаме такива управляващи. А банките, те са следствие. Много удобно да има такъв механизъм, с който чисто финансово да мога да се упражнява и власт, и влияние, и така нататък.
Не си прав, че не говоря за морал, но и да говоря за морал, след като той тотално се обезличил като категория.
Не, аз говоря, че по принцип не се говори за морал.
Да, но...
Да речем един министър-председател, да говорим с Ивана Бойко Борисов, той излъга много пъти, но просто хората явно не им прави впечатление лъжата. Не знам майките как възпитават децата си, дали казват лъжи мама като министър-председателя. Или
само този ли министър-председател уличаваш в лъжи?
Не, всички лъжат, разбира се, да не се оказа, че съм, дали, че съм фиксиран, всички лъжат, разбира се, но имаше записи, него го хванаха директно в такива, защото това са престъпления, резултатът е никакъв. Хората след това гласуват една немалка част от това за него, значи това не ги притеснява.
И не само това, хората наистина не квалифицират какво се случва и не вземат толкова.
Затова ти казвам, все пак 30% са това от хората, които общо са гласували на тези евроизбори, 33-4.
Да.
Останалите проценти хора не са гласували, това е протестен наказателен вод. Когато те гласуват, защото те са задължени да гласуват, защото това е, разбира се, тяхно право, но и да участват в живота на тая държава е и тяхно задължение. Аз така смятам и след като държави като Белгия или Австралия или Гърция имат задължителен вод, мисля, че можем да експериментираме този вод. Тогава нещата ще се дължат по-различно.
Малко ще да разочаровам, например, не знам дали си чая в детайли, но в Гърция, примерно, ще взема финансови глоби, недаване на нова шофьорска книжка, на нов документ за самоличност и така нататък. Това са част от санкциите, предвидени в закона за задължителното гласуване. Само че той не се прилага. Ние ще прилагаме ли санкции? Аз съм за задължителното гласуване, но как ще ги накараме?
Знаеш, поне се занимавам с телевизия. Има телевизионни формати, които в една държава върват, в друга не толкова. Не е задължително, като е минало в една държава успешно, да речем Big Brother, в друга държава той също е успешен. Това зависи от различната народопсихология, един куп обстоятелства, география, история и така нататък. Сигурно е така, както казваш. Да, вероятно е така. Сигурно е в Белгия са белгийци. Или фламандци имаше още,
които
там живееха. Да, не ми е ясно как точно им действа това. Не е ясно и как ще подейства точно в България, но тази система сега, която работи, не действа добре. може би тази ще проработи по-добре. И какво губим от това, че ще пробваме?
Не, не съм казал. Нищо подобно. Просто ти казвам, че...
Да, аз не казвам. Наказание ли трябва да има, стимул и свързано с данъци ли? Това е нещо, което така или иначе ще бъде реализирано.
Варна. Ти с нощи посвети цяло предаване.
Варна е, то е ясно. Един момче беше направил, забравих му името, едно разследване за един час в интернет. Разбира се, че тук на първо място има вина общината и кмета.
Да.
Просто трябва да се реагира съобразно. Аз не знам как се управлява град. Не би го сравнявал с фирма. Аз управлявам фирма, но аз мисля предварително. Не решавам проблема, когато се получи, а когато гледам да го предварително да предвидя къде може да има проблем. А когато носиш отговорност за хора, когато пък е толкова страшно и свързано с възможност за трагедия и за смърт, както в случая на толкова много хора, представям си какъв трябва да бъде кмета. И тия, които носят отговорност, те не могат да робуват на политическите си или каквито и да било други пристрастия, трябва да са в услуга на жителите на града. Трябва да видят, че има такова дере, да знаят, че има такава незаконна сеч и да направят необходимото. Защо иначе един човек кмет или е общински съветник? Защо го правят там? Във всеки един град, горе, нямам предвид само Варна, във всеки един град. Разбира се, че това е основният дефицит, отговорност пред хората. Повечето, които управляват в България, които познавам, са изключително безотговорни. И следствията са такива. Трябва да има виновен. Сега пак трябва да има виновен. Виновен ще е дъжда, лошото време. И за това трябва да се промени цялата система.
Така обаче, да речем, че кмета не си е на мястото. Да. Трябваше ли ние да седим безучастни? И ще ти кажа конкретен случай. Кога стана това? В сряда ли беше?
В четвъртък
вечерта в 11:30 аз получавам имейл от Министерския съвет, че Пламен Орешарски 5 часа се мъча да се свържа с Портних и не може да го намери. И аз решавам да звъна на Портних и го питам: ти защо не дигаш на Орешарски, бе? Той беше в някакъв ад просто. Не мога да ти пише какво чувах и вадеха деветия труп. Някой извика: девети труп вадим. И той се ужаси просто. И той казва: аз 5 часа търся Орешарски, той не ми вдига. Какво има да се търсят? Когато аз звънах на Орешарски, проверих на кой телефон се търсят и въобще да не ти описвам как се търсят. Някакви безхаберни чиновници, които нямат списък с телефонни номера или не се сещат за друг начин на комуникация. Това е отвратително. Жалко. Но какво има да се търсят? Веднага трябва да се изпрати...
Практично или психологически, искаш да ти отговоря?
Всякак.
Ами виж сега, те не могат да преодолят неприязаната си. Защо се е получило така? Откъде е дошло? Кой е виновен? Не могат да преодолят неприязаната си, дори в лицето на смъртта. Което е много страшно, но е така. Просто не могат да преодолят неприязаната си никъм други. И не могат да общуват дори да в такива ситуации, в които е задължително не ами на висша форма на задължение да бъдат заедно. Защо е така? Явно сме такива хора. Лешки и те се кажа се избием. Просто това е по-важно. При нас не мога да си представя, че играе български отбор и пак ще се делим на Левски и ЦСКА. Ако е Левски, примерно, понеже аз съм от ЦСКА, ще съм за чужденците. А не мога да си го представя. Смятам, че първо сме българи, па след това сме от Левски и ЦСКА. Обаче виждаш, че такъв е менталитета в голяма част, включително и в политиците, че явно дистанцията между тях е толкова огромна заради политическите им пристрастия и партиите, от които са, и дори не могат в лицето на нещастието да застанат един до друг. Аз няма да забравя в Испания франкистите и комунистите, които се избиваха, как срещу една застанаха с плакатите против тероризма заедно един до друг и казаха: по-важно е това, а пък след това други са политическите пристрастия. Така че явно това не може да се преодолее. Психологическия казус, който надделява, И пак е въпрос на менталитет, на психология, народна психология, българска и така. Тъжно е, но какво да направиш?
Да, разговорът върви доста така потискащо, защото изисква това, което отсъства. Ти кажа, че морал отсъства, аз ще кажа, че отсъства и аналитичността и чувството и за отговорността и на самия човек, не само на медиите, на
съгласен
политиците.
Говоря за всички тук. Медиите са производни на хората.
Не сбърках, иска да кажа политиците. Да.
Всичките и медиите.
Но и медиите, да, прав си. Да. Грешката не беше...
В медиите е същата работа. Силата да си отговорен към зрителя, читателя, слушателя и да бъдеш честен е на първо място. Затова има, как да кажа, морал в професията, както е, но виж си, при лекарите и навсякъде, но е също въпрос на народна психология, като че ли. Знам, че звуча песимистично, аз затова избягам да говоря по тези
въпроси. Не звучиш песимистично, човек трябва да се замисли, да има и моменти на средоточаване и на замислене, не само и хуахо, нали? Шоу.
Така е, аз за това не правя само шоу, а реагирам съобразно.
Харесвам това ти издание, защото хората трябва да бъдат призовавани към самовглъбяване.
Не знам, според мен наистина трябва да си носиш отговорно това, което правиш, пък и сега не рубувам на кой какво си мисли. Смятам, че съм възпитан в семейство с... как да кажа, обикновено българско семейство и мога да различавам доброто.
Да. Блиц, какво мислиш за Сергей Станишев? Ще остане ли лидер на партията?
Интервюто, което взимаш по 3 часа, бе, вече...
Какъв ти е проблема?
По телефона е много странно.
Сега си слушалката. Кажи ви, ще остане ли лидер на партията, ще остане ли в България, ще ходи ли в евродепут парламента или в евроструктури?
И нямам представа откъде да знае. Нямам представа, не съм от БСП, не съм запознат с вътрешно партийните пристрастия в БСП, нямам представа, мисля, че това си е техен проблем.
Втори блиц и свършваме. Борисов ще спечели ли мажорит така достатъчно мнозинство, за да управлява сам?
Съмнявам се, като гледам как изглеждат обстоятелства. Мисля, че парламента ще има потребност от коалиция в следващия парламент. Но задължително трябва да се приемат задължителни мажоритарни електронно гласуване. Така ще бъде по-обективно и по-реално. А иначе Борисов с кого ще управлява, ако спечели, разбира се, няма представа. Най-вероятно реформаторски блок и мълчаливото съгласие на ДПС.
Не е възможна коалиция БСП ГЕРБ. Така ли?
Защо? Възможно е и може би, като гледаме какво се случва в Европа...
Не е наложително.
Ми би могло, ама как ще го направят, наистина не мога да разбера. Просто тук има нетърпими и чисто балкански такива несъгласни омраза, че не мога да си го представя как ще изглежда това. Според мен, че е много кратък този парламент.
Следващия.
Да, следващия парламент, че е много кратък и още, докато не се приеме едно истинско народно съглашение за това, което трябва да решаваме заедно сами проблемите си, ще бъде все така.
Изключително много ти благодаря за този аналитичен разговор. Се надявам да има смисъл.
Благодаря ти и ти желая успех и не се промени.
Добре, и ти.
Чао.
Чао, благодаря ти много. Разговаряхме с Слави Трифонов, водещия на шоуто на Слави по BTV.